habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo kaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo axad ah bisha Janaayo ee sanadka 2023kan waa 8 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 meter baan iyo bogeyna VOA Somali.com saacadda Afrikada Bari waxay timaamaysaa 7:00 habeenimo idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobadaad ku dhageysan doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah shirkii dib u heshiisiinta ee la filayay in uu ka furmo magaalada Baydhabo warbixin ku saabsan.
Gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliyeed talaabada uu qaaday waa ku mahadsan yahay inuu dhexdhexaadin iyo dib u heshiisiin ka sameeyo Koonfur Galbeed. Shirkaas oo lagu waday inuu 5 bishan dhaco dibna u dhacayna inuu qabsoomo intee Koonfur Galbeedna ay ku heshiiyaan shirkaas.
Waxaa kale aad maqli doontaan warbixin iyo wareysi ku saabsan xaaladda magaalada Laascaano.
Xaaladda Laascaano wixii dhibaatooyin yaalla wax ka qabashadeeda ay hooyaan. Rag badan oo waa hawlgaleen ama ha ahaadeen xukuumaddu wasiiradii sira badan baa ku maqan. Waxay u dhashay iyagu waa wada baqayba.
Qodobo kale iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka waa idiin siiyo. Dawladda Mareykanka ayaa lacag dhan $9 million oo isugu jira hub gaadiid iyo agbo caafimaad iyo qalab kaleba ku wareejisay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyay SNA. Qalabkan ayaa lagu wareejiyay munaasabad maanta oo xada ka dhacday magaalada Muqdisho oo ay ka qayb galeen wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac iyo safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Larry Andre. Marka laga soo tago hubka culus agabka waxaa ka mid ahaa baabuurta gurmadka, kuwa miinooyinka para, kuwa qashinka qaada, kuwa dhismaha iyo gaadiid kale. Sidoo kale sahayda ugu badan ayaa horey waxa ay ugu sii jeeday maamulka goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug si ay u taageeraan ciidamada xoogga dalka. Waxaan ku faraxsanahay guusha ay gaareen ciidamada amaanka Soomaaliya dagaalka taariikhiga ah ay ku xoreynayaan bulshooyinka Soomaaliya ee ku dhibaataysan Al-Shabaab, ayuu yiri Danjira Andre. Kani waa olole ay hormuud u tahay buu raaciyay. Soomaaliya iyo Soomaalida Mareykanku wuxuu dib u xaqiijinayaa sida ay nooga go'an tahay buu yiri inaanu taageerno dadaalladaasi socda. Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa isna u mahad celiyay dowladda Mareykanka isagoo yiri u ogolaada inaan dowladda Mareykanka u gudbiyo mahadcelinta dowladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan taageerada joogtada ah ay siiso geedi socodka nabadeynta Soomaaliya iyo taageerada dagaalka ka dhanka argagixisada. Taageeradan ayaa ku soo beegantay xilli xasaas u ah ciidamadeenna, ayuu yiri, inagoo kor u qaadayna awoodda ay ciidamadu u leeyihiin inay la dagaalamaan Al-Shabaab. Wasiirka arrimaha dibadda ee Falastiin ayaa sheegay in Israa'iil ay kala noqotay sharciga xagga safarka, taasoo qayb ka ah tallaabooyin ciqaab ah oo ka dhan ah Falastiiniyiinta oo xukuumadda cusub ee mayalkaadaga Israa'iil ay maalmo ka hor ay ku dhawaaqday. Riyad Malki ayaa war uu soo saaray axadan ku sheegay in uu ka soo laabanayay caleemsaarka madaxweynaha Brazil markii lagu wargeliyay in Israa'iil ay laashay sharcigii socdaalka ee madaxda sare ee Falastiiniyiinta, taasoo u ogolaan jirtay in ay si fudud ugu safraan dhulka la haysto ee daanta galbeed si ka duwan Falastiiniyiinta caadiga ah. Go'aankan ayaa waxa uu muujinayaa xariiqda adag ee dowladda hadda jirtaahi ay ku wajahayso Falastiiniyiinta maalmo yar oo ay xilka hayso. Talaabadan ayaa waxay ku soo beegantay xilli rabshado ba'an ay ka socdaan daanta galbeed ee la haysto. Duqa magaalada Newport News ee gobolkan Virginia ayaa sheegay in magaaladu ay ka shaqeynayso sidii loo hubin lahaa in ilmaha dugsiga hoose dhiganaya ee toogtay macallimadiisa jimcihii uu helo taageerada iyo adeegyada uu u baahan yahay. warmurtiyeed laga soo saaray mareegta magaalada sabtidii ayaa duqa magaaladaasi Philip Jones waxa uu yiri waxay ahayd mid aan suuragal ahayn inaan maskaxdayada ku duubno xaqiiqda ah in arday 6 sano jir ah oo fasalka koobaad ku jira ee dugsiga hoose uu kansaday ama uu la yimid qori gacmeed oo uu ku toogtay macalin si kastaba ayuu yiri ha ahaatee tani waa sida ay bulshadeenu maanta ula tacaalayaan arintaasi toogashadan ayaa ka dhacday dugsi hoose oo lagu magacaabo Richneck booliskuna ma aanay bixin magaca ardayga iyo macalimada toona maamulaha dugsigaasi George Barker ayaa bayaan uu soo saaray sabtidii waxa uu ku sheegay in macalinka xaaladiisu ay degan tahay hore ayaa waxaa loo sheegay in xaalad markaasi halis ah ay ku sugnayd macalimadaasi wasaaradda difaaca ee Britain axaddii waxa ay sheegtay warbixin sirdoon oo ay soo saartay in Ruushku uu u muuqdo mid go'aan ka gaarin halka ay ku jirto khatarta ugu weyn ee Ukraine xogtan oo lagu daabacay bogga Twitter-ka ee wasaaradda ayaa waxaa lagu sheegay sida uu Ruushku uga shaqeynayo horumarinta qorshaha difaaca inay iftiiminayso in taliyaasha ciidamadu ay aad ugu mashquuleen suuragalnimada weerar weyn oo Ukraine ah oo laba qaybood ah mid waxaa la sheegay in uu ku wajahan yahay deegaanka Luhansk halka kan kalena uu yahay Zaporizhzhia horumar weyn oo Ukraine magaalooyinka waa ee Ukraine ay ka gaartay Zaporizhzhia ayaa waxa si dhab ah uga hor iman doona jiritaanka Ruushka iyadoo la qiimeynayo midkii hanjabaadahan muhiimka ah ee la siin lahaa si looga hortago ayaa waxay u badan tahay in ay tahay mid jahawareer ku keenaysa udub dhaxaadna u ahaa qorshayaasha howlgalka ee Ruushka duqeymo ayaa sabtidii ka dhacay bariga Ukraine magaalada lagu magacaabo Bakhmut inkastoo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku dhawaaqay xabad joojin 36 saacadood ah si loogu dabaaldego bariga ama munaasabadda ay dadka deegaanka haysta diinta Orthodox-ka ay sameystaan halkaad nagala socotaana degistiyaal waa VOA Washington waxaa dib u dhacay shirkii la filayay inuu 5 bisha ka dhaco magaalada Baydhabo ee lagu heshiisiinayay hoggaanka maamulka Koonfur Galbeed iyo mucaaradka hase yeeshee waxaa jira inuu shirkaasi dhaco maalmo gudahood hadaba aragtida laga qabo shirkan waxaa falanqeyn nooga soo diray wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aden Maxamed Nuur Sheikh Aden Madobe ayaa lagu wadaa inuu dhawaan gaaro magaalada Baydhabo halkaas oo uu ka furmi doono shir dib u heshiisiin oo loo qaban doono madaxweynaha Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Lafta Green iyo siyaasiyiin mucaarad ah shirkan oo lagu waday inuu qabsoomo 5 bishan ayaa waxa ku yimid dib u dhac hase ahaatee waxa jira qabanqaabo loogu jiro in shirkaasi oo maalmaha soo socda ka dhaca magaalada Baydhabo hadaba shirkaasi maxaa looga hadli doonaa maxaa sakeenay dib u dhici hore su'aashaas ayaan hor dhigay wasiirkii hore petrolka Maxamed Muqtar Ibrahim
shirka dib u heshiisiinta Baydhabo waxaa markeedii hore eeclaamiyay gudoomiyaha baarlamaanka oo yiri bisha January 5th waa in magaalada Baydhabo la isugu yimaado dib u heshiisiin la qabto dib u heshiisiintan ay tahay dib u heshiisiin siyaasadeed balse sida aan dareemayno dib u dhac ayaa yimid dib u dhacyada marku xusuu jiraan laba dhinac ay isugu jiraan mid waa macnaha waa farsamo midna macnaha waxa waaye culays siyaasadeed oo jiro shirkan waa shir siyaasadeed dib u heshiisiin siyaasadeed ah oo u dhexeeya madaxweynaha Lafta Green iyo musharaxiinta sababtoo sidaan wada ognaa waqtigii madaxweynaha Lafta Green uu dhamaaday taa marka muddo kordhisashadii waxay keentay culays siyaasadeed iyo ayadoo markii dambe gacan ka hadal uu dhaco oo bishii December 23-keedii uu ay dhacdo weerar dad iyo xoolaba iyo nafta lagu waayo marka shirkan waxaan filaynaa in hadii la yiraahdo uu noqdo shir aan looga maarmin in xal ay Koonfurta Galbeed hesho mustaqbalkeedana looga go'aansado loogana heshiiyo doorashada arrimaha laga wada hadlayo waxay tahay ajendaha ugu muhiimsan waxay tahay doorashada yaa maamulaya goormay dhacaysaa qaabkeedu ku dhacaysaa waa arrimaha horyaalo oo rabo dib u heshiisiinta in looga wada hadlo kadibna markaas ka hore looga socdo
maxamed muqtar ayaa dhinaca kale ka hadlay shuruudo hore oo shirkaasi ay ku xireen siyaasiyinta ka ra'yiga duwan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed iyo sida loo turxaan bixin doono arrimahaasi
saddex ilaa toban December markii uu dhacay gacan ka hadalkii Baydhabo waxaa lagu aamiyay in cidii masuulka ahayd lala xisaabtamo meeshana laga soo kaxeeyo marka arintaa wali way taagan tahay taa waxay ka mid tahay qayb culayska siyaasadeed ee jira oo ay midowga musharaxiinta ay dalbanayaan inay tahay shuruud ka hor intaana wada hadalka la furin in arintaas la qabto marka waxaan filayaa hadii la yiraado in dhawaan gudoomiyaha baarlamaanka uu tagi doono federaalka uu tagi doono magaalada Baydhabo kadibna uu madaxweynaha Xasan Sheekh uu tagi doono magaalada Baydhabo uuna si rasmi u furmi doono wada hadaladii ee labada dhinac qusay hadii la yiraahdo bishan January dhexdeeda inay noqonayso xilliga arrimahaasi muhiimka ah ee la go'aamiyay qaabka ay halkan laga aadayo shirkasta dib u heshiisinta lagu go'aamiyo iyo sidii konfurta galbeed ay u heleed deganaansho siyaasadeed iyo isfaham guud laga gaaro arrimaha doorashooyinka iyo waqti kordhinta
aqoonyahanada qaar ayaa qaba in shirka lagu wado inuu Baydhabo ka furo gudoomiyaha baarlamaanka uu noqdo mid ay isugu soo dhawaadaan dhinacyada ishaya sida uu ku waramayo Dr. Axmed Daahir Shaafi oo sidoo kale soo jeediyay in la aqbalo muddada sanadka ee uu baarlamaanka Koonfur Galbeed ugu daray madaxweynaha
gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliyeed talaabada uu qaaday waa ku mahadsan yahay inuu dhaxdhaxaadin iyo dib u heshiisiin ka sameeyo Koonfur Galbeed shirkaas oo lagu waday inuu shanta bishan dhaca dibna u dhacayna inuu qabsoomo reer Koonfur Galbeedna ay ku heshiiyaan shirkaas waxay heshiis ku yihiin oo golaha mucaaradka ama siyaasiyiinta xilka rabana ay raalli ka yihiin oo ah in madaxweyne lafta gareen uuna ku soo noqonin mar labaad ama uuna waqti kale oo sanadka ahayn uuna ku darsanin iyo kuna waqtiga ay u ogolaadaan hal sanaba iska yare la isugu tago xal iyo Soomaalinimo maanta Soomaaliya dagaal kale iyo khilaaf kale oo ka ahayn ka dawladdu ay kula jirto shabaab ma qaadi karto sadarte dagaalkii meel kale geyn ama meel kale u wajihi haddii dagaal kale la galo sadarte siyaasiyiinta Koonfur Galbeed waxaan leeyahay oo ugu baaqayaa in xilka Ilaahay baa bixiye aan Koonfur Galbeed qeylo iyo buuq iyo dhimasho kale la gelinin
aragtida Dr. Shaafi waxaa mid ka duwan qaba wasiirkii hore ee waxbarashada Dr. Cabdiraxmaan Daahir Cismaan oo sheegay in shirka la ballaariyo isla markaana la ixtiraamo dastuurka oo aanay dhicin muddo kordhin
shirka laga qaaday Baydhabo aad ayaan u soo dhoweynaynaa waxaan rajaynaynaa haddii la ilaado in heshiis waara laga gaari doono oo isfahna waxaa kaloo rajaynaynaa in mas-uuliyiinta ka qaybgalaysa ay si wanaagsan mas-uuliyadooda u qaataan ani waxaan rabaa kaliya in aan dadka ka qaybgalayo aan ku soo kordhiyo labo talo kow in laga wada qayb galo oo dadka sharafta leh oo idil siyaasiyiinta aqoonayaanada loo soo bandhigo in shirka ay ka qayb galaan talabaadna waxay la tahay in iyadana wax laga barto taariikhda soomaalida khaasatan arrimaha la xiriira xukunka iyo muddo kororsi waxaas dhacdooyinkii hore soo dhacay in wax laga barto la ixtiraamada dastuurka
ugu dambeyntii Cawil Axmed oo ka mid a siyaasiyiinta ka soo jeeda maamulka Koonfur Galbeed ayaa soo dhaweeyey shirka lagu dhexdhexaadinayo madaxweyne Cabdicasiis lafta gareen iyo siyaasiyiinta mucaaradka waxaana uu ku taliyey in meel dhexe la isugu yimaado
waxa weeye guud ahaan annagu Koonfur Galbeed waxaan aad iyo aad ugu rajo weynahay oona aad uga rajaynaynaa shirkan la qabanayo inuu noqdo shir maxaa la yidhaahdaa lagu guuleysto waxa weeye dadka deegaanka waxay u baahan yihiin nabadgelyo ayay u baahan yihiin marka sidaa darteed shirkaasi rajada aan ka leenahay waxa weeye rajo aada u fiican weeye midda kale waxaa meesha ku jirta waxa weeye dhaqanka ah maxaa la yidhaahdaa in madaxweyne laisku dhejiyo iyo in badbaado qaran la samaysto dhaqan reer Koonfur Galbeed ma aha marka dhaqankaasina dhaqan fiican ma aha marka in maxaa la yidhaahdaa barnaamijyadaas oo dhan waxa weeye insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in laga gudbo oo maxaa la yidhaahdaa aan wada hadalno ana heshiina weeye heshiis meesha lagu gaaro
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho habeen wanaagsan meel baan ka dhigaynaa.
مسؤولينتا ديوان قلينتا عد بحينتا اي بونتلان ايا فافاهينكا بحياسيدا ديوان قلينتا اي اوصع طو مالنتي افراد ديوان قلينتا دادوينها يا وحا اي كسعطا غوبالادا قردفو كركار اي باري وريه نفادوما ياسين جامع وكسوغان مقالادا بوساسو ايا وربحينتا ارنتا سنوغو صودرتا ديوان قلينتا دادوينها ايا مدى افر اشاء وحا اي كسعطا حافدها magaalada Boosaaso iyadoo gudiga doorashooyinkuna ay u asteeyeen 17 goobood inay dadku iska diwaan geliyaan gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Puntland Cabdirisaaq Axmed Saciid ayaa VOA uga waramay tirada guud ee dadka isdiwaan geliyay iyo sida ay doorashadu uga socoto saddexda gobol ee loo qorsheeyay
gudoomiyaha suuqaan buu socotaa maanta waxay gashay maalintii afraad sadex maalmo oo la soo dhaafayna waa socotay xalay dadkii diwaan geliyay waxay marayeen dad ilaa 22,000 qof gaaraya maanta ilaa dirinka hore duuradii waxay dhaafeen ilaa 30,000 ee welina waa socotaa diwaan gelintu ee runtii diwaanuhu waxay aad ay ugu soo baxeen mooyinka oo dhanna waa ka socotaa intii loo qorshay marka laga reebo meelo kooban oo haaji ku jiraan waxna dhowaan bixi doonaa caqabaad meelihii loo safraayay hadda meelo kamid ah jirta suu oo kale wadadu go'day oo roob ka daay maalmihii la soo dhaafay waa jiraan laakiin caqabad shaqada hor istaagtaba yaraata ma arag.
Wakiilada urur siyaasadeedyada ayaa gudoomiyuhu uga digay inay olole ka sameeyaan goobaha diwaangelinta iyadoo aan la gaarin xilliga doorashada.
Waxaa jira wakiilo ururada siyaasadda ka socda oo goob joog ka ah ama kor joogta ka ah isdiiwaangelinta kaararba haystaan waxay ku reegayaan goobaha dadku ay iska diiwaangelinayaan arrin la xiriirta inay isku dayaan inay maaragtay dadkii tiimamkii shaqeynaya wuxuu sheegaan ama sidan ama dad soo gudbiyaan iyo wax lamid a marka waxaan lahayn hanadi fursad hal la siiyo shaqaalaha korjoogtaduna haynda indhayso dabcan xaq bay u leeyihin hadday wax khaldan arkaan ama waxaan dhahan ka waafaqsan inay qofka meeshaas korjooga ka ama sufajadka la wadaagaan marka taasi ayd ololaha dacuda loo codayaa mu ahayn laakiin diwaangelinta ayay maaragtay aad bay u beri saarayeen dadkii soo saarayeen laakiin mararka qaarkood inay shaqada dhexgalaan ma diidin.
Barakacayaasha ayaa gudoomiyuhu ugu baaqay in ay ka codeeyaan goobaha ay degan yihiin.
Cabashaa naga soo gaartay in dad barakacayaala iyo dadyo kale meelo kala duwan loo raraayay. Barakacayaal keliya maayo dadka la raraayay cid walba waa leeyihiin. Marka waxaan ka digaynay degmada dhexdeeda qofku meesha uu degan yahay goobta ugu dhow inuu iska diiwaangeliyo kana codeeyo sabab loo raro oo meel kale loo aadaana aanay jirin. Waana waxyaabaan isleeyahay barnaamijka suba keenay. Marka way jirtaa arrintaas wayna soo gaartay waxaan dadka ugu baaqayaa gobolada bari karkaar iyo gudafuu degan inay soo baxaan isdiiwaangeliyaan berri markay isdiiwaangelinta dhamaato aysan ka qawamayn inaanay berri dadka safka istaagi doona odayn doona oo la kala jiiran doona aanay ku jirin kuwa gobolada kale ee Puntland ku noolna waxaan u sheegayaa dhowaanba inaan soo saari doono degmada gobolada dana si u kala horreeyaan shaqaduna ay socon doonto ay u diyaar garoobaan gobolladooda iyo goobahooda ay deegaanka rasmiga ku yihiin ay ku nagaadaan.
Qaar ka mid ah dadweynaha isdiwaan geliyay ayaa VOA uga waramay dareenkooda.
Magacaygu waa Sultan Sayid Cali Ibrahim Xasan Weyf. Waxaan rajeynaynaa aniga caruurteeda iyo familkii iyo dadkuna waxaan u rajeynaynaa Ilaahay idinkii mar haddii tan ay hargeshay oo maanta la isla gartay Soomaaliya oo dhanna inay ka dhacdo qof iyo codka diiwaangelintana maanta aniga waxay ii tahay runtii maalin khaasa bay ii tahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed, shacabka Puntland, shacabka reer gobolka Bari, shacabka degmada Boosaasona waxaan leeyahay waa waqtigaagii fursadaada qaado insha Allah.
Magacaygu waa Saami Cabdishaaq Cali. Boosaaso aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sanado badan kadib anigoo dhalinyaro ah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan fursad u helo inaan isdiwaan geliyo. Run ahaantii waxyaabo badan baan filmaanta ka daawan jiray iyo wadamo kale oo laga codeeyo qof iyo cod doornay madaxweynahooda mustaqbalka. Maanta run ahaantii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maadaama annaga beri taas noo suurtagelisa.
Waxaan ahay suldaankii beeraha jireer weyne gobolka Bari Boosaaso maanta aad iyo aad dareenkaydii lama koobi karo weli ma arkin meel la isku dooranayo qof iyo cod waa midii iigu horreysay waa waxaan leeyahay jaaniskiina soo mara haddaan ahay dadkii lagu tilmaami jiray bounty five waan ka faa'iidaysanaynaa diyaar baan u nahay qowmiyadda mas-uulka aan ka ahay waxaan ugu baaqayaa baaq keliya ma dhahay waxaan amrayaa inay isdiiwaangeliyaan siday aaga mid naqdaan siyaasiyiinta Puntland way wax doori karto oona la doori karo
diiwaangelintan ayaa la sheegay inay socon doonto muddo 15 cisho ah waxaana dadweynuhu ay safaf dhaadheer ugu jiraan goobaha diiwaangelinta Fadna Yasin Jaamac COA Boosaaso
wanaagsan dhegeystayaal meel walba nagala socotaan xaaladda deegaanka Lascaanood ayaa maalmahan degneyd kadib qalalaase ay dad ku dhinteen oo dhawaan ka dhacay magaalada qalalaasihaasi ayaa daba socday dil magaalada loogu geystay mid ka mid ah siyaasiyiinta deegaanka mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa dilka siyaasigan ku eedeeyay kooxaha argagixiso qulqulatooyin ayaa keenay dhimasho dad rayid ah kadib markii ay ciidamada Soomaaliland rasaas ku fureen sida ay sheegeen dadka deegaanka haddaba kalfadhiga 18aad ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa maanta laga hadlay xaaladda magaalada Lascaanood sagal Mustafa ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Hargeysa
gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan ayaa maanta furay kalfadhigii 18aad ee golaha guurtida waxaanu kaga hadlay gudoomiyuhu xaaladda gobolka Sool gaar ahaan magaalada Lascaanood wuxuuna ugu baaqay xildhibaanada guurtida inay si adag uga hawlgalaan wax ka qabashada hawshani
xaaladda aanu wixii dhibaatooyin yaalla wax ka qabashadeeda ay booyaan rag badan oo waa hawlgale ama ha ahaadeen xukuumad wasiiradii siro badan baa ku maqan waxay u dhashay iyagu waa wada maqayba iyo meelo kaleba u dhasho laakiin soo reertii kuwii kalena kulle wasiirkii arrimaha guduhu hogaaminaya
gudoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in wada hadal dheer kadib la sii daayay maxaabiistii lagu soo qabtay rabshadihii ka dhacay magaalada Lascaanood
dad badan oo layaal leh oo wax garad leh oo reerka ahina waa hawlgale way hawlgaleen halkana waa yimaadeen waa la kala warqaatay way noqdeen wixii maxaabiista la hayeena wala sii daayo iyagaa loo dhiibay waa inaynu ku biiraa oo wixii tegayay aanu soo dejinna
dhanka kale waxa uu sheegay gudoomiyuhu in xal u helidda khilaafkani doorka ugu muhiimsan laga siin doono dadka u dhashay magaalada Lascaanood
waa inaynu helaa ciddii la wada hadli lahaa qodobkeedana waxaynu la kaashanaynaa oo door facaala ka qaadanaya dadka reer Lascaanood reer way hawlgaleen laakiin hawshana waynu wada qabanaynaa iyagaana aynu siinaynaa hog sida loo dasiya beheeraynu ku hadalna loo gaadhay kalfadhigaanu hadalkiisuna waa yaryahay hawshiisuna waa culus
dhanka kale kalfadhigani ayaa waxa uu sidoo kale gudoomiyuhu kaga hadlay diiwaangelinta waxaana ugu baaqay bulshada reer Soomaaliland inay isdiiwaangeliyaan isla markaasina ay qaataan kaadhadhka
diiwaangelintaasu meel fiican bay maraysaa way dhowdhowdahay laakiin ma dhabma wixii aynu ku kordhin karnay wacdigelinee dadka aynu odhanayno waryaadaha hal codeeyo aan awoodeedna muujina dee quwaddeed taynu wax kalaba ku qabsanay tiradeedna intaynu nahay aan muujinno oo hala soo baxo oo hala codeeyo halaysdiiwaangelin waa codeydayabe codeyteedana ha loo diyaar garoobo
sagal Mustafa Xasan Nuur COA Hargeysa
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan dhinaca kalena qaar ka mid odayaasha deegaanka ayaa maanta qodobo ka soo saaray shir ay yeesheen. Faahfaahinta qodobadaasi ayaa Caashu Ibraahin Aadan Caashuud waxa ay ka wareysatay Caaqil Cabdinaasir Xasan Xirsi oo ka mid odayaasha dhaqanka ee gobolka Sool.
Walaal si kor waxa nagu jira annaga ee nagu ninsa waxa weeyaan in ciidamada Soomaaliland ee magaalada ku hareereysan ay ka baxaan deegaanadan ee aan u dhalanin kuna noqdaan deegaanadoodii markii hore ka yimaadeen maadaama ay rabitaanka shacabkayaga iyo bulshada meesha ku nool ayaan ku imanin si aanu deris wanaag iyo nabadgelyada u ilaashanno iyo wixii aanu ahaan jirnay.
Marka hadda gudaha magaalada ma waxaa ku sugan ciidamo ka tirsan Somaliland oo aan horey u joogi jirin miyaa jooga hadda?
Maya magaalada gudaheeda hadda saldhigyada iyo xarumaha dowladda waxaa jooga ciidamada dilaysa iyo ciidamada deegaanka u dhashay ayaa jooga laakiin ciidamada kale banaanka ka jooga magaalada hareeraheeda jooga.
Marka ciidamadaas banaanka ka jooga magaalada Lascaanood maxaad ugu aragtaan inay tahay muhiim inay ka baxaan meesha?
Waxay muhiim ku tahay marka hore rabitaanka shacabka kuma imanin magaalada weyna dee in la go'doomiyo oo ciidamada isku wareejiyaan diyaar uma nihin meel buuxiran militari ma aha gobolku waa gobol in badanna waxaa ka dhacaya dilal isla jooga oo ciidanka haddana magaalada ku wareegsan uusan xal u keenin iyo kii gudaha joogayda qofkii la dilaba laleeyahay cidna looma hayo cidna looma sheegayo marka maadaama oo dee amni uusan ka jirin meeshii oo ciidamada amnigiina ayn sugaynin magaaladana ay ku hayaan go'doon ku hayaan waxaa noo muuqatay inay maslaxadaydu ku jirin in ciidankaasi kisheedo go'aan leh hadii haddii ay banaankaba kaga meerarsan yihiin aradaha ka hayaan gudaha inay soo galaan maxaa kaceliya wax kacelinaya ma ay jiraan marka wayna deegaanadoodii ay ku noqdaan si nabadgelyada iyo wada noolaanshaha iyo waxdanlahanshaha loo ilaaliyo oo deegaanada markii hore kasoo duuleen ee ka yimaadeen waa inay ku noqdaan.
Waxaa kaloo qodobadaad soo saarteen ka mid ahaa in ciidamada deegaanka u dhashay ee banaanka iyaguna jooga inay meeshooda kusii sugnaadaan marka ma waxaa jira ciidamo aan dowladdii Soomaaliland ka tirsanayn oo deegaankii ah oo iyagana gaar u taagan?
Magaalada walaalmeed kuwaas ma jiraan, way jiraan laakiin magaalada kuwaas ma jiraan. Kuwii hore u joogay ee markii hore ka tirsanaa deegaanka maamulka Soomaaliland ka tirsanaa ee magaalada joogay oo dee halka magaalada iyo sida ay tahay la socda ayaan ku wareejinay maadaama anagu aanu nahay deegaanku na doortay iyaguna deegaanka dadka aanu talinano ayay ka mid yihiin taladayna wax ku leeyihiin laakiin waxaa noo muuqatay in hadda aan magaalada amnigeeda faraxda laga saari karin oo aan la bannayn karin magaaladana amniga kala dambeyna u baahan tahay sidaa darteedna ciidamadaas deegaanka u dhashay dadkuna ayaan xasaasiyad ka qabin inay deegaanka la wareegaan oo ay amniga sugaan iyo kala dambeyntii.
Marka baaqan aad soo saarteen iyo qodobadan aad soo raaciseen toos ma ugala hadasheen xukuumadda Soomaaliland balse waxyaabaha adinku aad rabtaan aad uga manaaqishootaan oo aad meel wax isla dhigtaan?
Maya kama aanan wada hadlin, way yimaadeen magaalada gobolkeeda kala joogaan inuu sii reeba ka jooga laakiin cidna kalamaana kulmin iyaga kana waa taladeedii shirkayda hore kasoo baxay ee deegaanka ku saabsanaa laakiin iyagamaana wada hadlin.
Maxaad marka rajaynaysaan baaqaynan kadib iyo qodobada aad soo saarteen?
Waxaan rajaynaynaa ciidamadaasi inay deegaanka ka baxaan waxgaradka deegaamada burco iyo hargeysa culimadooda iyo qaqaashooda iyo simadoodana waxaan baaq ugu direnaa in ay ciidamadooda si nabdoon ay nagala baxaan oo deegaamadooda ay ku celiyaan si looga fogaado colaad sokeeya iyo dhibaato ka dhex dhacda deegaankii dadka dariska ah ee wada dhashay.
Hadda waqtigan aad ila hadlayso ma wax dhibaato ah ayaa ka taagan deegaanka?
Dhibaato ka weyn hadda kama taagna ciidamada ku hareereysan ee haysta, waayo magaalada waa laga qaxay, waa laga guuray, cid badani hadda ma joogto. Marka muddo 15 sano oo ciidamadan magaalada ka talinayeen, maanta oo 15 sano la joogo in laga qaxo oo dhibka ugu weyn ugu ka jira hadda deegaanka waa saas, waayo waa laga qaxay magaaladii, waa cidla, waxbarasha ma jirto, nolosha way xidhantay, ganacsigu waa xirmay, marka shacabkii baa gadooday. Marka dhibka ugu badan hadda ka jira magaalada waa taas iyo amni la-aan badde shanay qofkasta uu isleeyahay wataaan iyo goormaa lagu dilaya.
Marka haddii hadda dagaal uusan magaaladii ka jirin ciidamadii banaanka ay joogaan maxaa keenaya in dadka ay magaaladii baneeyaan? Cabsi baa jirta ah in dagaal dhici karo?
Waxaa keenaya magaalada waxaa ka dhacay dhowr qof baa lagu dilay, magaalada Kacdoon baa ka dhacay, xabadaa ka dhacay waxa la yidhaahdo iska horimaad baa ka dhacay, ciidamadana way ka baxeen marka magaalada banaanka ay mareen, dadkii shacabkaa baa gadooday. Way dhici kartaa in ay dhacaan قوده كلا اني مغالده يمادان او لو ديريرو dadka shacabkiina waxay ka arrayaan xabadaas oo ay u arkayaan in ciidanka magaalada joogay marnaba u tureynin magaalada iyo dadka rayidka oo dumar iyo caruur lagu riday xabado iyo bishiikada ka sii idinka qof mishaar ka tana social media ka tii marka saaxiibka kaliya ee inbox-ka ay ka arraran magaalada oo ka guuran
kaas waxa uu ahaa Aqil Cabdinaasir Xasan Xirsi oo kamid ah odayaasha dhaqanka ee gobolka Sool wuxuu waramay wariyaha Caashu Ibraahin Aadan Caashuud dhigistaal waxaan naga xusuusan ah inaannu la xiriirno masuuliyiin uu kamid yahay duqa degmada wareysigan aan ku codsanayno wareysina siyo markay noo suura gasho ayaan idin soo gudbin doonaa jawaabtiisa arrintan ku aadan habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay marka la dhigistaal markana ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhigistaha waxaan noo soo diyaariyay Nalan Suudsinaya Nuur Xasan Nuur
kulantii wanaagsan dhageystayaal golaha wasiirada Soomaaliya ayaa khamiistii ansixiyay hindisa sharciyeedka lagu dhaqi doono hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya sharcigan ayaa hadii uu baarlamaanka ansixiyo madaxweynahana saxiixo noqon doona kii ugu horeeyay oo ay hay'ad amni oo ay Soomaaliya leedahay yeelato wax ka badan 6 sano haddaba hay'adda sirdoonka qaranka sharcigan ka horsiday ayay ahayd sidee ayaysan noqon doontaa oo ay u shaqeyn doontaa hadda kadib maxay yihiin shaqada iyo awoodaha nisa iyo qodobo kale oo hindisa sharciyeedkan cusub quseeya ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka waxaa marti igu ah Dr. Xasan Sheekh Cali oo daraaseeya siyaasadda sidoo kalena soo akhriyay sharcigan Dr. Xasan Sheekh ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha
mudane waa dhow
marka hore waa maxay hindisa sharciyeedka cusub ee hay'adda sirdoonka qaranka ee NISA
bismillaahir rahmaanir rahiim markii ugu horeysay ayaa hay'ad qaran hay'ad amni oo qaran oo Soomaaliya leedahay sidii hay'adda sirdoonka Soomaaliya ayaa waxaa loo soo diyaariyay ama hoggaankeedu uu soo diyaariyay dabcan asalka kaasana ay aqoonyahan Soomaaliyeed sharciga hay'adda mataqaana sirdoonka iyo dawladda qaranka sharciga soo qofka dadka Soomaalida sidii arki karaan yani haddii imka arki karo ka kooban konton iyo laba qodob sharcigaasi wuxuu xadeynayaa ama xuduud u yeelayaa hay'adda nabad sugidda qaranku waxa ay tahay waxa ay qaban karto iyo masafada u dhaxeysa shacabiga Soomaaliyeed iyo hay'adda nabad sugidda qaranka adan waxay noqonaysaa hay'addii ugu horeysay oo sharci qoran leh oo xukuumadu ansixisay lana rajaynayo inuu baaquna ansixiyo kadibna madaxweynuhu saxo kadibna lagu soo saaro bulshinka mataqaana dawladda oo markaas uu noqdo sharcigii ugu horeeyay oo hay'ad amni oo qaranka Soomaaliyeed leeyahay maalintii dhalata Soomaaliya ilaa hadda la joogo oo dadka Soomaaliyeed ay ogaan karaan hay'addaasi waxa ay qabato xuquuqda ay ku leeyihiin iyo waajibaadka ka saaran ay la ogaan doono ayaa markii koowaad ay tahay dabcan sida aan ognahay waqtigaas dheer marna Soomaaliya dowladu kama jirin oo mesela markii dagaalba dhaceen iyo waxba saasa ma jirin laakiin hay'addan jiritaankeeda oo hore u jirtay waxay ahaan jirtay hay'ad loo isticmaali jiray dadka in lagu caburiyo xurriyadda iyo karaamada bini'aadamka lagu dagaalamo waxay awood u leedahay dadka inay soo qabato intay doonta ay haysato ay ciqaabto maxkamad ayda taabacsan la geeyo lagu xukumo dil lagu xukumo sadda sala qofka lagu xukumo Soomaaliga ayadoo aan loo aaban yeelin haba yaraatay bini'aadamnimada iyo karaamada iyo xaq iyo xuquuqda muwaadinka u leeyahay marka tani waxay ka dhigan tahay Soomaaliya oo waa cusub bari
waayahay marka yaa sameeyay sharcigan manisa ayaa sameeyay mise hay'adaha kale ee amniga ee Soomaaliya
dabcan waxa iska caadiya marka sharci oo la qoraayo dawladeed waa in ay dad expert ah ama khubara ah ay qoraan marka waxay u badan tahay dad khubara ah inay oo Soomaaliya dabcan maadaama uu ku qoray af Soomaali inay hay'adda ay dabcan ka codsatay ama ay hay'adda ka shaqeeyeen in sharcigan la qoro iyadoo laga eegayo dhinaca qaanuunka, dhinaca siyaasadda, dhinaca dhaqaalaha, dhinaca arrimaha mataqaana xiriirka caalamiga si isu dhammaystiran ama balansi ah sharci keliya mid oo arrimaha amniga keliya taabanaya dhinac buu siyaasad ka yahay dhinac buu arrimihii bulshada dhaqanka iyo diinta Soomaalida ka ilaalinaya dhinac wuxuu ka yahay xiriirka caalamka oo hadee hay-addan nabad sugiddu waxaa la doonayaa inay noqoto hay-ad ka dagaasha ama danaha qaranka Soomaaliya ka difaacda xuduudaha gadaashooda saas darteed waxaa ku jira nooc oo xiriirka caalamka sida ay hay'adaha caalamka wada shaqeynayso oo sideedoo kale taa oo ayadoo kale u dhigma waxyaabaha socda oo qaanun sharci ku kooban yahay marka sharci waa sharci ballaaran oo dabcan lala akhriyay wadamada sideenoo kale oo dowladaha ah shuruucdii ay leeyihiin intaas waxa dheeri ah ee waad ogtay dulida marka dowladdu dhaqmayso ummadu waxay isku tixgeliyaan kolba hay'adahooda amniga sida ay u shaqeeyaan oo xuquuqda insaanka u ilaaliyaan ayaa loola tacaamulaa haddii ay wadamada qaarkood ay yihiin wadamo aan shuruuc aysan lahayn hay'adahooda amnigu si fiican loolama tacaamuli karo marka ama haddii adigu aadan lahayn wadan leh sida aad doonto kuulama tacaamuli karo sababta waxaa laga baqayaa markii lagula wadaago macluumaad ama sharing information inaad si xun u isticmaalsid oo aad dadkaaga ku dhibaataysid marka arrimaha soo dhanaa laga shaqeeyey marka waa mid u danaynaya hay-adda laftigeeda magaceeda iyo karaamadeeda soo celinaya qaranka soomaaliyeed lagu ilaalinayo dadka soomaaliyeed lagu ilaalinayo iyo guud ahaan waa waa cusubo u barya soomaaliya in hay-ad nabad sugid oo soomaaliya oo sharci leh ay soomaaliya ka dhalatay sababtu waxay tahay waxaa jiri jirtay hay-ad aan sharci lahayn oo dadka soomaaliya lagu dhibi jiray oo habeenkii saq dhahay
aan kaa dhexgalay doctor xasan sharcigan ka hor hay-adda nisa sharci ma lahayn miya ay ku dhaqanto
maya markii la sameynayo dabcan nisa maaha markii la sameynayo oo ahayd nsa oo la sameeyey todobaatanaadkii la sameeyey dabcan nimankii askarta ahaa ee waagaas isku magacaabi jiray golihii sare kacaanka ayaa xeerar qorteen xeerarkaasoo kulligood ku saabsanaa sida hay-addu awood in la siiyo qofka ay qaban karto intay doonto ay hayn karto xuquuq aanu lahayn iyo maxkamadii badbaadada amniga mataqaana qaranka waxay ku sheegi jireen oo article 54 oo uu sheegaya dadka in la dili karo macnaha gastoor la-aan amar madaxweyne yacni saasay iska ahayd kadibna waxay ahayd hay-ad loogu talagalay in lagu caburiyo dadka soomaaliyeed ama lagu ilaaliyo rajiimkii waagaas jiray marka waxaa dhacday markii dowladda militariga ay dhici rabtay ka hor ayaa maraykanku breshar gareeyey kamisyaad barre inuu hay-adda kala diro wuu kala diray laakiin qaanuun ahaan oo wuu soo saaray xeerkii laakiin iyadoo aan la kala dirin ayaa dagaalkii dhacayo kadibna dee waa ogtaa soomaaliya waxay gashay dagaal sokeeye kadib waxaa soo aasaasay ama ay soo bilaabatay dowladii madaxweyne cabdulaahi yuusuf kadib sheekh shariif ay jirtay kadib xasan sheekha qaab wareegta camal ah teremka hore madaxweyne xasan sheekh ayaa qaab wareegta camal ah dib uga howlgeliyey haddana xilligii dee farmaajo waa soo gudubtay hadda markaan ayaa marka hay-addu waxay noqonaysaa marka hay-ad ku dhisan qaanuun iyo sharci iyadu ay leedahay oo golaha shacbiga soomaali golaha xukuumadda ansixiyeen marka markaana ah markii ugu horreeyey
ha marka baarlamaanku uu ansixiyo madaxweynahana uu saxiixo waayahay marka
doctor
xasan hindise sharciyeedkan cutubka saddexaad qodobadiisa toddoba iyo kan sideedaadba waxay xoogga saarayaan shaqada iyo awoodaha marka maxaa ugu muhiimsan adiga oo soo koobay
maya dabcan hay-adda communtiga aad akhrisid waxaad ka dareemaysaa in hay-ad le awood ay qaranka ku ilaali karto oo gacmaheedu ay xoog leeyihiin laakiin haddana sidaasoo kale qaanuunku haddana lugaha ayuu hay-adda qabayaa oo macnaha hay-addu waxyaaba oo aan loo ogoleyn oo sida karaamada bini aadmiga nolosha qofka soomaaliga ah guriga qoyska xurmadiisa everythingki waa la ilaaliyey ilan hay-adda waxaa loogu talagalay sideeda inay ilaaliso qarannimada ayaa loogu talagalay oy ka ilaaliso cadowga gudaha iyo cadowga dibadda saas darteed hay-addu waa inay lahaato awood ay kula falgashto duruufaha siyaasadeed iyo dhaqandhaqaale ee markaa taagan iyada oo aan loo isticmaalayn caburin dadweyne ama meel uga dhac karaamada bini aadmiga ah marka waa howl balansiya waaye waana sidii loogu talagalay oo ay ku fiicneed inay hay-ad nabad sugid oo qaran ay yeelato
waa tahay doctor xasan sheekh cali iigu jir adigoo mahadsan kaalinta dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo
magacaygu waa ayuub nuur maxamuud waxaan joogaa muqdisho daadiyaha barnaamijka iyo brofesorka martida ah aad baa idin salaamay brofesor xasan sheekh ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda waxa uu khamiistii bayaan uu soo saaray ku sheegay in xeerkan cusub ee miisa uu ka dhigan yahay in sharciga uu ka sarreeya miisa garsooruhuna uu awood badan u leeyahay bal arrintan hindisaha cusub ee kusoo kordhay in sharciga uu ka sarreeya miisa maxay ka dhigan tahay sidoo kale waa maxay waxa loo doortay magaca niisa haddii waddanka uu yahay federaal maxaa loogu bixi waayey federaal intelligency security agency oo ka dhigan fisa waa mahadsantaan
okay ayuub waa mahadsan yahay وانا سيدا اوش قانون كنا سيدا واسيدا اوش رجيك ازي الوزارو او هدي قانون كوحاب الله قري انو قانون كسر رايو نيساق او كسر رايو اما او كسر رايو هادي لبسو جدا سابتو عيطا مركو هري قانون اما مالهين اما قانون ايلا اهيبا يعني عيد عليك تبجرين افكا مواد كاهي وح او كلاح ساب تبا او دور نيسا ارنكا كجو مجري وحي هستين جاك فورني وتين او وحي ربان ايكو قري جرين لكن هذا مكرا وهذا معناها شغل اي قبان ايان مركي اي تمالو هي ادن بسبيدة قرنك اي الشعب الصوماليين هران او شاقي حدود او لهايسا وحدود عد او اينين هي ادو كحاد قد بكرين نلاشا يشرفت اي كرامدة مجتمع صوماليا تاسدو معناها وحيتا وحوجدا معناها صوماليا وحي نقطي دولة القانون دولة دي قوانين تا او ماشا وحاكب حي دولة دي هي جري جري اي ان قوانين تا كوشاقيني قار اهان مركي لسميه هي ادن تنظماتماتكي الى كوني سياد وثلاشي الكودي دالك صوماليا قوانين او انت در اقوي هالناس او قرين قولة وسير سوا انسحيين قولة شعب انسحيين مدحوين انسحي حي دوكمينتك الدولة صوماليا كسوا بحا مجري تاستا لماتي مركا مركا وحاب اللاماتي ايوب ayaa wuxuu la xisaabtan karaa shakhsiyan ay adan nabi suuqda qaranka taas waa taasa tan kale ee ah mataqaana maadaama ay Soomaali ay tahay federal ay tahay maxaa loo diiwaayay federal loo diiwaayay su'aashaas waa su'aal fiican ay waxaan qiyaasayaa in dadkii soo qoray dokumentiga ay ka doodeen laakiin ila cadal in kaan la hadlayno dalka Mareykanka waa central CIA du waxa waa central intelligence agency waa federalna kuma qoran federal ma aha أذا أنت سواها ديري عيدا ماذا أو أمنية يعني أو سيدة المتقى نايشيك نيسو كاليوتو وناشنال ليفل لكن وحي فروع برنجية كوية لنا إسا مامول قبلية ديادة سيدة أي إسولا شقين دوران مامول قبلية ديادة إيهي أدن نبس قدنا وحا لغو ساري دونا حير نظامية أي ساري دونا قولها وسيدة إيو حير حوصات ay soo saari doonto hay'adda laftigeeda marka xeerosaadka ay soo saari doonto hay'adda iyo xeer nidaamiyaha ay golaha wasiiradu ay soo saari doonaan waxay ahaan doonaan xeerar iyo nidaamyo u hoggaansan sharciyan weyn oo golaha shacabiga Soomaali ansixiyeen marka hawshu waxay noqonaysaa hawl in xaqiiqda ka dhameystiran oo ah ficil fiican ama wadadi fiicneed oo hadda loo dhaqaaqay in Soomaali lagu dhaqaajiyo taas weey macna
aan waa tahay in dhageysta kale ayaa isna hadda khatar ku jira soo dhawow walaal
magacaygu waa Cabdihaab Garabey tan soo hadlaya magaalada Columbus ee gobolka Ohio xasalama dhamaan dadka CEO-da ee dhageystayaasha meel buu joogaa waxa kale oo si gaar ah u salaamaa martida barnaamijka professor Xasan Sheekh ee su'aashiisa hadda ugu galo professor ma laga yaabaa sharciyan inuu u heeliyo soono nooleeyo cadaalad u heelidii gabadhii ka tirsanayd nisa ee la waayay Kiran Taliil Faarax wa santa
mudan abdul wahab wa ma santahay ee gabadha soomaaliyeed ee la waayay oo xaq iyo garso sax inay yeesho xaq u leh ee hay'adda nabad suuudda kaliya waajib kuma ah ee dhamaan hay'adaha nabad suuudda hay'adaha amniga qaranka ayay waajib ku tahay in arrinkaas la baaro lagana gungaaro haday tahay booliska soomaaliyeed gaar ahaan qaybtiisa CID-da maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dabcan hay'adda nabad suuudda laftigeeda waa in dib loo baaro oo qof kasta oo Soomaaliya oo dhibaato ka soo gaartay hay'addaas hore waa inuu xaqiisa helo taas waa lama huraan laakiin hadda kuma sheegi karo goorta arrigaas dhacay
waa tahay waa mahadsan tahay Dr. Xasan dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo soo dhawow walaal adiga ku bilaabay magacaaga
wa salaamay dhamaan shaqaalaha FUS Soomaali iyo Professor Xasan magacaygu waa Axmed Cabdi oo degan magaalada Bremen ee dalka Germany. Professor Hassan waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo waxa lagu eedeeyaa hay'adaha sirdoonka ama hay'adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA inay iska xidho ama mararka qaar dishaba dad aan maxkamadda soo taagin. Marka ma laga yaabaa in xeerkan cusub uu arrintaasi ka hortago? Sidee lagu hubin karaa arrintaasi?
Mudane Axmed Cabdi waa ku salaamayaa. Waxaan rajaynayaa in aad la socotay bilowgii wareysigan sababtoo ah hay'addan sida aan hore u sheegnay waagii hore waxay wadan jirtay wax u eg jeeg furan waxay rartay sameyn jirtay waqtiga rartay guryaha u dhici jirtay sida ay doonto yiri jirta xuray xuray beed waaba sheegnaba marka waxa la doonayo in laga guuro oo qaanunka loo sameeyay ayaa waxay tahay inayna sidii ay na sameeyeen oo markaan waxa la doonayaa hay'adani inay noqoto hay'ad oo dad ay hay'ad ay dadka Soomaaliyeed leeyihiin ama si kale hadii loo dhigo hadda xilligan aan ku jirno Soomaaliya hadii dawladdiska Soomaaliya ee hadda socda aanu noqon dawlad dhismaha dawlad dadka Soomaaliyeed leeyihiin guud ahaan Soomaaliya horumar ma gaarisaba nisa kaliya maaha militariga ayaa loo baahan yahay Soomaaliya in loo qoro sidaan oo kale ciidanka asluubta loo baahan yahay ciidanka waxaa loo baahan booliska loo baahan yahay si hay'adaha amniga ee Soomaaliya ay dhammaantood u noqdaan hay'ada ku shaqeeya qaanuun iyo bataqaana wax xeer laysla ogyahay oo aan ka baxno inay ciidamadu noqdaan qalab ama aalad uu adeegsado kolba ninka fili Soomaali jooga asagoo uu isticmaalaya sidii uu asagu xukunka u joogi lahaa yacni arrinkaasi wuxuu sababay Soomaaliya inay dunto ciidamada inay Soomaaliya inay isdilaan Soomaaliya inay kala daadato dawlad la'aan inay noqono ayuu arrinkaasi qasbay ama keenay marka waxa la doonayo oo laga doonayo madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha golaha shacabiga aqalka sare golaha xukuumadda maamul goboleedyada cid kasta oo Soomaaliya oo wax garata waxa laga doonayaa waxay batahayba in la dhiso dawladdii ila dawladdii dadweynaha macnaha dawladdii dadweynaha ilaalinaysay ayaa la iska rabaa qof alle qofkii khilaafa oo inta wadadaas ka leexday wadadii hore aan ku socon jirnay u laabtay waa cadawga ummada Soomaaliyeed waa in si wada jir looga hortago dal iyo dibad iyo aan loo kala harin
ugu dambeyntii adiga oo soo koobay waqtiga oo nagu yar dartii hadii sharcigani uu dhaqan galo oo maaragtay baarlamaankii madaxweynuhu ay ansixiyaan yaa ilaalin doono dhaqangalkiisa iyo ku dhaqankiisa oo kor kala socon doono
dhaqankiisa iyo ku dhaqankiisa dabcan dalka Soomaaliya sida iska caadiga ah dowladnimada Soomaaliya hay-adda miisa waxay ka tirsan tahay laanta fulintana waxaa kor joogto ku leh oo inuu ilaaliyada rabaa sida ay u shaqeynayso golaha shacabiga Soomaaliya oo ah wakiilada dadweyne oo dowladnimada Soomaaliya wakiil uga ah ayaa la rabaa inay qaanuunka haddii loo geeyo iyagu ay ansixiyaan hadday gudbiyaan waa inay ku ilaaliyaan hay-addu inay qaanuunku aqbashay oo ku shaqeyso intaas waxaa dheer yahay qof kasta oo Soomaali ah oo wax garta wuxuu ku qoraya af Soomaali dokumentu inuu akhriyo hay-addu waxay ku xad gudubtay oo dhaho wariyaha xad gudubteen xeerkaas artikalkaas faraciisa sidaas uu leeyahay adigu sidaas aad samaysteen oo sharciga waa kanaa qof kasta oo Soomaali ah maanta gacanta ku heystaba oo akhri kara oo kula doodi karo ku dacweyn kara marka waa very clear mataqaanaa sida oo laysaga ilaalin karo hay-adda nabsugida qaranka marba haddii sharci la keenay uu qoran yahay af Soomaali ku qoran yahay wali xukuumadda ansixiyeen golaha baarlamaanku ansixiyeen qof kasta oo Soomaali wuxuu ku qorayaa af Soomaali asal rabaa inuu dhaho waalid dulmiye kadibna qaabka hay-adda loo dacweyn karo waa qoran tahay waxay ku qoran tahay dokumentiga laftiisa ku qoran tahay
kaasi wuxuu ahaa Dr. Xasan Sheikh Cali oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya oo marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadka. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhageystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo todobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Nuur Xasan Nuur oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu sheegay ciidamada lagu soo tababaray dalka Eritrea ee dhawaan ku soo laabtay Soomaaliya in ay yihiin kuwa si gaar ah ugu diyaarsan lana filayo in dhawaan ay ka qayb galaan howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ra'iisul wasaaraha ayaa hadalkaasi jeediyay xilli uu maanta gaaray xeraa ciidankan ku sugan yihiin oo ku taala magaalada Muqdisho sida warkan uu ku soo diray wariyaheena Cabdicasiis Barrow.
Ra'iisul wasaaraha oo ciidamadan ku booqday xerada General Gordon oo laga dejiyay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu kula dardaarmay inay u taala shaqo adag oo ah in Soomaaliya ay difaacaan sidoo kalena ay qayb ka noqdaan dadaalada dawladdu ay ku doonayso inay uga adkaato Al-Shabaab.
Jiraa inaad noqotaan duufaan afuufa oo dabar gooya
oo tirtira cadawga Soomaaliyeed oo ay kow ka yihiin khawaarijta dalkiina hoyooyinkiin iyo aabayaalkiin iyo walaalayaashiin walaalihiin maalin walba dhibaatada ku haya. Sumcadda ka dilay dadkeennii, sumcadda ka dilay dalkeennii, diinteennii dhibay, dadkeennii qixiyey, in badan agoomeeyey, in badan rajooyin ka dhigay, in badan laxaadkoodii weysiyey, ayaga oo aan wax ay geysteen jirin, aamina huteeladooda jooga, shaqooyinkooda haysta, yaanyooyinka yaanyada iibsanaya, arday wax baranaya, hooyo kawaan hilib saaratay oo ilmeheeda ku biilanaysa, intaba ayagoo isugu jira, inta loola imaado gawaari qarxaysa iyo dad qarxaya la baabiyo, cadowgaas jabkiisii ayay duufaan tahay.
Ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu sheegay in ciidamadan ay yihiin kuwa aan caadi ahayn marka la eego tababarka iyo magaga awoodeed ay ku soo kordhinayaan. Cududda ciidamada Soomaaliyeed kuwaasi oo ah quwad xoogan oo mar keliya ka soo baxay tababar, kuna soo aaday xilli Soomaaliya ay u baahan tahay.
Ciidankan duufaan ciidan caadi maaha, waa ciidan la sugayay oo qaybaha faraha badan oo dhan ay sugayeen. Dadka Soomaaliyeed oo dhan dal iyo dibad dadka jooga waa tiradii ugu badnayd oo xoog dalka Soomaaliyeed oo yimaada oo soo tababarta oo laga sugaayo inay dalka xoreeyaan. Marka inta badan baa laydinku fiirinayaa, aada baa laydin jecel yahay, aada baa laydin sugayaa, waxaana la fiirin doonaa isbeddelka aada samaysaan iyo saad dalka aada uga xoreysaan cadowga. Intaha aada laydinku hayaa, allah idin fududeeyo shaqadaas laydinku sugaya faraha badan.
Waalidiinta dhalay oo muddo dheer naawalayeen ubadkooda tababarka loo qaaday lagu soo celiyo dalka ayaa waxay soo laabashadeedu u ahayd farxad. Inkastoo ay soo laabteen, haddana faahfaahin kale oo ku saabsan xogtooda ma jirto cid si gaara u heshay, waxayna u muuqdaan kuwa xogahooda dowladdu ay si gaara u ilaalinayso. Cabdulcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
kad nagala socotaana dhegeystayaal wa VOA Washington. Haddii aan qodobkii warka ugu waaweynaa dib idiin xasuusiyo, dowladda Mareykanka ayaa lacag dhan $9 million oo isugu jirta hub gaadiid iyo agab caafimaad iyo qalab kaleba waxay ku wareejisay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Qalabkan ayaa lagu wareejiyey munaasabad maanta oo axad ah ay ka qayb galeen wasiirka gaashaandhigga Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac iyo safiirka Mareykanka Larry Andre. Marka laga soo tago hubka culus, agabkan waxaa ka mid ahaa baabuurta taakuleynta iyo dhismaha agabka miinooyinka, kuwa dayactirka gaadiidka iyo hub sahaydan ugu badan ayaa horey waxay ugu sii jeeday maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug si ay u taageeraan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Waxaan ku faraxsanahay guusha ay ka gaareen ciidamada ammaanka Soomaaliya dagaalka taariikhiga ah ee ay kaga xoreynayaan bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan Al-Shabaab, ayuu yiri Danjira Andre. Isagoo hadalkiisa sii watana waxa intaasii raaciyey, kani waa olole ay hormuud u tahay Soomaaliya iyo Soomaalida, Maraykankuna waxa uu dib u xaqiijinayaa sida ay uga go'an tahay in ay nu u taageerno dadaalada hadda socda, ayuu yiri. Wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa u mahadceliyey dowladda Maraykanka isaga oo yiri iyo ogolow inaan dowladda Maraykanka u gudbiyo mahadcelinta dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ku aadan taageerada joogtada ay siiso geedi socodka nabadda iyo nabadeynta Soomaaliya iyo taageerada dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo argagixisada, ayuu yiri. Taageeradan ayuu waxa uu sheegay wasiirku inay ku soo beegantay xilli xasaas u ah ciidamada Soomaaliya iyagoo kor u qaadaya awooddooda la dagaalanka Al-Shabaab ku aadan. Dhegeystayaal, markana dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa codka macaan ee fanaanada Allah Naxariiste Xaliima Qaliif Cumar Magool.
Samada korkeediyo sudan oo gaadayo sayna ku beegnahay
intaan marka la hawada ku kulmi doono waa dhamaan VOA oo idin leh nabadgelyo
I'm a soldier.
العال قرئيو سلكيو عبرتي سهيلي